Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Në 15 minuta bijues me ju do të jenë Mahir Elshani dhe un Valona Tela. Fillimisht titujt kryesor. Zëvendës kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić anulon vizitën në Kosovë. Korrupsioni politik në Kosovë është realitet, thon sociologët. Sulmet e telekomanduara të SBA-s pritet të dominojnë takimin e parë Obama-Sharif. Shënon rënje historike vdekshmëria e fëmijëve në botë. Për këto dhe materiale të tjera, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zëvendës kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić ka anuluar vizitën në Gračanicë dhe Leposavić të paraparë për sot pasi kushtëzimet nga Prishtina nuk kanë lejuar që me to të udhtojë edhe ministri për Kosovën në qeverinë e Serbisë Aleksandar Vulin. Unë nuk pranoj kushte të tilla, ka thënë Vučić, transmeton shërbimi i Ballkanit i Radios Evropa e Lirë. Kryeministri i Turqisë Recep Tayyip Erdoğan dhe ai i Shqipërisë Edi Rama vizitojnë sot Kosovën. Vizita ndodh me rastin e përurimit të terminalit të ri të aeroportit ndërkombëtar të Prishtinës Adem Jashari. Terminali ka një sipërfaqe prej 42.000 metra shkatror, ndërsa kostoja e investimeve është rreth 130 milion euro. Aeroporti ishte dhënë me koncesion një konsorciumi turko-francez në vitin 2010 për një periudhë 20 vjeçare. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama dhe kryeministri i Pakistanit Nawaz Sharif takohen sot në shtëpinë e bardhë. Bisedimet kanë për qëllim përmirësimin e marrëdhënieve dypalëshe dhe pritet të fokusohen në sulmet e telekomanduara të SBA-s dhe Afganistanin. Obama pritet të nxisë Sharifin që të bëjë më shumë për shkatrimin e grupeve militante, ndërsa Sharif do të kërkojë fundin e sulmeve të telekomanduara në Pakistan, për të cilat Amnesty International ka thënë se mund të përbëjnë krime lufte. Mbi 3.000 zjarfikës në Australi janë duke luftuar me zjarët shkatruese që kanë përfshirë shtetin New South Wales. Gjendjen pritet ta përkeqësojnë më shumë temperaturat e larta dhe erërat e forta që janë paraparë për sot. Nga 59 zjarët që kanë përfshirë shtetin, 19 janë të pafrenueshme. Banorët janë evakuar nga zonat e prekura, ndërsa të gjitha shkollat janë mbyllur. Giganti kompjuterik i Shteteve të Bashkuara Apple ka zbuluar versionin e fundit të tabletës iPad. iPad Air është 20% më i hollë se modeli më parshëm dhe peshon vetëm 450 gram. Pajisja re është lansuar në një konferencë për shtyp në San Francisco. iPad Air do të dalë në shitje në Shtetet e Bashkuara më 1 nëntor, duke filluar me çmim prej $499. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ju sillim tani të nderuar dëgjues pasqyrën e shtypit kosovar që ka e përgatitur korrespondenti ju në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Përshëndetje, Valona.
Marrëdhëniet Kosovë-Serbi, Zenel, janë rikthyer në qendër të vëmendjes së mediave pas vizitës së Dačićit në Kosovë. Çfarë thuhet në gazeta sot?
Duke vënë parë se leadershipi aktual serb nuk ka ndruar mendje lidhur me Kosovën, me gjithë paralajmërimet e Bashkimit Evropian se nuk do të ketë integrim pa normalizim të marrëdhënieve me Kosovën, e përditshmja koha ditore Valona vlerëson se pakti mes kryeministrave Thaçi e Dačić këtë të fundit i shërben për të marrë lavdë dhe pluse në Bruksel, kurse Thaçi t'i shërben për eliminimin e protagonistëve në Kosovë, fraksionistëve në partinë e tij dhe opozicionistëve në kuvendin e Kosovës. Gazeta konsideron se me këtë partneritet Thaçi e Dačić synojnë të ruajnë pushtetin në status quo, sepse siç ka vënë re koha ditore, asnjëri nga ata nuk ka as vullnet politik dhe as guxim qytetar që ta ndryshojë gjendjen e konfliktit të ngrirë në veri të Kosovës. Ky partneritet sipas gazetës është trekahor dhe nuk kupton ndihmën që Thaçi i ia jep Dačićit që t'i sundoj serbët, ndërsa ky aksent duke i ndihmuar që t'i sundoj shqiptarët në mënyrë që të dy pastaj të marrin lëvdata nga baronesha Ashton, duke qenë se të dytë janë nën regjimin e shkopit dhe karotes, pra si shënë mizon gazeta të sunduar nga Brukseli. Përndryshe, gazeta Koha Ditore vlerëson se vizita e Dačićit në Kosovë për t'i inkurajuar serbët që të votojnë, siç thuhet për serbin në Kosovë, jo vetëm që është kundër frymës së marrëveshjes së 19 prillit me Prishtinën, por është thirrje për ndarjet e Kosovës, së gjë që siç nënvizon gazeta është kundër parimeve të panegocueshme të grupit të kontaktit, kundër pakos Atisarit dhe mbi të gjitha është në pajtim të plotë me siç vlerëson gazeta fashizmin e Miloševićit. Valona.
Si e komentojnë gazetat vendimin e kuvendit që të pushoj deri pas zgjedhjeve të 3 nëntorit?
Si pas përditshmes Kosova, sot Valona e Lishvëndësit Kosovar në këtë mënyrë i kanë ignoruar edhe nevojat emergjente për shqyrtimin e çështjeve të rëndësishme dhe miratimin e projektligjeve. Gazeta vlerëson se ky është një precedent në punën parlamentare dhe dëshmon sërish jo seriozitetin e kësaj legjislature që jo pa të drejtë është cilësuar si më dobta nga gjitha legjislatura tjera. Duke vënë pasë një deputet ka të ardhura mujore, aq sa tër vitin merë një policë mësuas mjek në punës apo zjarë fiks, të pakten, këta përfasues të popullit duhet të justifikojnë pagën e tyre të majme në këtë mjerim të thellë që ka kapluar Kosovën. Gazeta vlerëson se arsyetimi për shtyrjen e seancave deri më 7 nëntor është krejtësisht i pa bazë, sepse kuvendi po të ishte serioz nuk do të ndikohej fare nga fushata në komuna. Por, siç nënvizon gazeta Kosova Sot, kjo shtyrje është një mënyrë për t'u shmangur ballafaçimit me problemet jetike për shoqërinë dhe institucionet, për ekonominë dhe sundimin e ligjit, për shtresat sociale të rënda pasdore dhe integrimet evropiane që kanë ngecur. Valona.
Zenel, çfarë mund veçoni tjetër nga gazetat sot?
Nga përdisme a zëri, shkëpusim shkrimin që ka për temë certifikimin e listës votuesve nga ana e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Gazeta sekson se certifikimi i listës votuesve, pa pastrimin e këtyre listave nga personat e vdekur, kanë ngritur shqetësimin e partive opozitare dhe shoqërisë civile se edhe në zgjedhjet lokale të 3 nëntorit mund ketë manipulim të rezultatit zgjedhor. Kjo, pasi sipas tyre, në listën zgjedhore mbeten 40.000 deri në 50.000 emrat personave të vdekur, të cilët mund krijojnë hapësirë për manipulim, gjë që është vërtetuar edhe në zgjedhjet e fundit. Po ashtu, si shtekson zëri, ata vlerësojnë se kur kësaj liste i shtohen edhe 300.000 emrat shtetasve që jetojnë jashtë Kosovës, mundësia për keqpërdorim veçsa rritet.
Falenderojmë kolegun Zenel Buzuku për përmbledhjen e shtypit kosovar. Vazhdojmë tani me materialet të tjera, organizatat të ndryshme vendore dhe ndërkombëtare, hulumtimet për çështje të caktuara i bazojnë në perceptimet e qytetarëve. Por sa janë të besueshme këto perceptime? Disa sociolog kosovar thonë se ato janë reale. Kujtojmë se një anketë realizuar së fundmi ka treguar se 90% e kosovarëve besojnë se korrupsioni është problem në qeverinë e vendit. Dëgjojmë materialin e përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Perceptimi është një indikator i rëndësishëm në identifikimin e ndonjë dukurie në vend, thonë sociologët kosovar. Sipas tyre, perceptimet publike kanë një rol shumë të rëndësishëm në hulumtimet e ndryshme vendore dhe ndërkombëtare, sepse ato krijohen përmes përvojave personale. Edhe perceptimet në raportin e fundit e publikuar nga Gallupi se rreth 90% e kosovarëve besojnë se në qeveri ka korrupsion, janë reale sepse qytetarët reflektojnë atë që ndjejnë dhe përjetojnë, thot sociologu Shemsi Reçica. Gallup është kompani hulumtuese me selinë Washington. Në shoqërinë kosovare ndërkaq perceptimet janë me bindse, vlerëson Reçica, duke shtuar se shoqëria kosovare është një komunitet i vogël në krahasim me vende tjera të Evropës dhe botës.
Këtu njerëzit njihen midis tyre, komunikojnë shumë, informimi i këtyre më tepër është gojor edhe përcillet, se sa rezultati përvojës së drejtë për drejtë. Po këto perceptimet janë të formuar edhe në bazë të përvojës së drejtë për drejtë. Po kur kjetë parasysh që gati të gjithë njerëzit e kanë një lidhje dhe njihen në një mënyrë ose në një tjetër, perceptimet dalin krejt si shtrale, edhe duhet të besohet aty ne.
Edhe sociologu tjetër, Shemsi Krasniqi, thotë se perceptimi e matë shkallën e korupcionit, por dhe të ndonjë dukurie tjetër.
Manë, edhe perceptimi është një indikator i rëndësishëm, se nëse nuk ekziston ajo dukuri, normal që edhe qytetarët do të thoshin jo zdim kur gjë, jo s'kam dëgju kur, jo s'kam provu kur, e tjera tjera. Kështu që perceptimi në një farë mënyrë e matë edhe shkallën e korupcionit. Është pak a shumë një farë matje si indirekte, mirë po Ashtu edhe praktikohet edhe në vende tjera, kjo nuk është diçka që ndodh vetëm ne.
Korrupsioni politik në Kosovë, thot Reçica, nuk është vetëm çështje perceptimi, por është realitet, sepse ky korrupsion jo vetëm që ekziston, por është rrezik që të kalojnë në tërë shoqërinë.
Korrupsioni ka aq për masa të madh këtu saqë nuk ka me sferë jetës shoqërore pa korrupuar. Edhe rreziku më i madh është që korrupsioni do të thotë po depërton shoqëri, jo vetëm në sfera të caktuar atë ku njëri mund të korruptohet edhe mund të ketë përfitime nga korrupsioni. Mirë po, në qoftë se vazhdohet me këtë trend në shoqërinë kosovare, është rreziku që shoqëria kosovare në një të ardhme, ndoshta jo shumë të largë, të bëhet krejt si shoqëri e korruptuar dhe pastaj do të ketë shumë problem luftimi korrupsionit.
Ndryshe disa qytetarë konsiderojnë se korrupsioni në institucionet vendore tek kalon perceptimet e qytetarëve. Pensionisti Abdullah Veseli thotë:
"Unë mendoj se korrupsioni sen ka pej qeveria edhe këtë pitë pushtë. Pak fshitit sa ka korupcion."
Prania korupcionit në vend nuk është çështje perceptimi, por realiteti, thot një qytetar tjetër me emrin Arsim.
Nuk ka perceptim, por realitet. Që çaj pasuritë apo ty në qeveri, që çaj kuvendi, që çaj gjitha ndërmarrjet publike ku janë, që çaj pasurinë aty.
Sociologët thonë se perceptimet për nivelin e korrupsionit duhet të vënë në lëvizje autoritetet kompetente për të ndërtuar politika për të luftuar këtë fenomen, ndërsa qytetarët nuk duhet t'i heshtin rastet korruptive. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Numri i fëmijëve që vdesin nën moshën 5 vjeç nga shkaqe të parandalueshme ka rënë nga 12 milion sa ka qenë në vitin 1990 në 6.6 milion vitin e kaluar. Këto shifra janë publikuar sot nga Fondacioni Save the Children dhe janë cilësuar si historike. Ndjekim holësit në kronikën që pason.
Si pas një raporti të ri të Fondacionit Save the Children me seli në Londër, bota ka bërë përparim të papar në zvoglimin e vdekshmërisë së fëmijëve gjatë brezit të fundit. Megjithatë, shtetet kanë ende punë për të përmbushur objektivat e mijëvjeçare të Kombeve të Bashkuara për zhvillim, të cilat parashohin reduktimin e vdekshmërisë së fëmijëve për 2/3 deri në vitin 2015.
We've seen child mortality halve in a generation.
Kemi parë përgjysmim të vdekshmërisë së fëmijëve në një brez. Ky është përparim historik. Tani mund të flasim për fundin e vdekjeve të parandalueshme të fëmijëve në brezin e ardhshëm. Mendoj se njerëzit janë duke u vetëdijsuar rreth kësaj çështje. Janë duke e parë se kjo është diçka që mund të ndryshoj brenda jetës së tyre, ka thënë drejtori operativ i Fondacionit Save the Children, Ben Hute. Raporti publikuar të mërkurën ka analizuar 75 vende dhe ka konstatuar se numri i fëmijëve që vdesin nën moshën 5 vjeç nga shkaqe të parandalueshme ka rënë nga 12 milion sa ka qenë në vitin 1990 në 6.6 milion vitin e kaluar. Hute ka thënë se qëllimi i këtij raporti është të krahasohen vendet dhe rajonet brenda tyre për të parë nëse përparimi është i qëndrueshëm. Është shumë interesante. Kemi përparim shumë të shpejtë në reduktimin e vdekshmërisë së fëmijëve në vendet si Bangladeshi, i cili ka rritje të ulët ekonomike, ka thënë Hute. Raporti ka konstatuar se Nigeri ka bërë përparimin më të madh duke reduktuar vdekjet e parandalueshme të fëmijëve për më shumë se gjysmën që nga viti 1990, me gjithë thatësirat dhe mungesën kronike të burimeve.
Countries that are ranking higher on the index.
Vendet që janë lartë në indeks janë vendet si Nigeri, ku është reduktuar mortaliteti. Ato janë duke ofruar shërbime falas për gratë shtatzëna dhe fëmijët, ka thënë Hute. Në mesin e 10 vendeve që kanë bërë hapa të mëdhenj në luftimin e vdekjeve të fëmijëve janë Liberia, Ruanda, Indonezia, Madagaskari, Kina, Egjipti, Tanzania dhe Mozambiku. Ndërkaq më problematike në këtë drejtim kanë qenë Haiti dhe Papua New Guinea. Save the Children nuk ka bërë thirrje qeverive që të zbatojnë planet kombëtare të kujdesit shëndetësor, duke përfshirë çdo fëmijë me synimin për të arritur mbulim të plotë deri më 2030. Fondacioni po ashtu ka bërë thirrje për reduktimin e kequshqyerjes së fëmijëve.
Para mbylljes të nderuar dëgjues, kujtojmë titujt kryesor. Zëvendës kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić anulon vizitën në Kosovë. Korrupsioni politik në Kosovë është realitet, thonë sociologët. sulmet e telekomanduara të SBA-s pritet të dominojnë takimin e parë Obama-Sharif. Shënon rënje historike vdekshmëria e fëmijëve në botë. Për më shumë informacione nga politika, ekonomia, shëndetësia dhe fushat të tjera, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Takimi i radhës është në orën 12:00, deri atëherë miru dëgjofshim.